Зініс перпасовля нотикумі.
Veseli Latgulis radijas klausītoji jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sondere. Ziemeļkorejas līderis Kims Čin Uns vakar ierodās Krīvijā, kap tolu austrumu Ustes pilsētā Vladivostokā tiktos ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu. Ziņoaģentūra AP izanalizējusi dažām Ziemeļkorejas medijos publicētos fotografijas, kā arī obu valstu amatpersonu paziņojumus, ir prognozēja, ka visdrīzāk Čin Uns lūgs Krīvijai ekonomisko palīdzību un militāros tehnoloģijas apmaiņā pret munīciju, ko Krīvija izmantos tos uzsoktajā karā pret Ukrainu. Spiecīgajos Lietuvos Ķīnas dienvidos gož bojā vismaz 7 cilvēki, inu krokodilu fermas izbāguši vairu nakai 60 krokodilu. No fermas Guandunes provinces izbāguši 69 pieauguši i 6 jauni krokodili. I vītējiem dzīvotojiem izsacēts pagaidam palikt cētā i neītorā, ziņoja Ķīnas mēdī. Vairoki biegli jau ir nūgjoti, taču sagjūstiešanas process ir sarežģīts, tā kā krokodili īpaļdījuši dziļā azarā. Pagaidam neviens cilvēks no krokodilu uzbrukumiem nav cīts. Kai savāreiz dīnesta postos vītējiem mēdījiem paviestie, ka krokodilis īspējams vajadzēs eitanizēt, ziņoja CNN. Septembra 1. desmit dīnos Ukrainā kara darbībā ir nogalinoti 55 civilīdzēvotoji, bet vēl 237 ir īvainoti, paziņojas ANO augstoko komisariāta cilvēktiesību vaicojumos birojs. Līdz ar to kopš Krīvijas atkārtoto iebrukuma pārn 24. februārī kopējais nogalinoto civilīdzēvotoju skaits ir daudz līdz vismaz 9614, bet īvainoto skaits sasniedzis 17535. Taču birojs uzskata, ka patīsais karā nogalinoto civilīdzēvotoju skaits ir īvārojumē leloks, tā kā nu vītam, kur turpinājās intensīvi cēniņi, informācija daīt ar nūzavēlošanos. Joprojām nav zināms, cik daudz civilīdzēvotoju nogalinots, taidos gundrēž pilnībā nūpūstētos pulsētos, kā Mariupole, Lisičanska, Popasna i Severodonecka, kuras ir okupējis Krīvijas karaspēks. Lietuvas militāros palīdzības Ukrainai vērtība itamā gadā sasniegus 250 miljonus eiro, ja apmēram pīkto daļu nīto summas dašķirta tīši no valsts budžeta, paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks. Runājot par nīlējo godu, kūpijo Ukrainai sniegto palīdzību sasniedz 250 miljonus eiro, ministrs sacīja televīzijas kanālam TV3, dasakot, kā apmēram pīkto daļu nīto summas, jeb vairāk nekai 50 miljonu eiro, ir finanšu līdzekļi. Tikai daļa no militāros palīdzības pasūtījumiem tiek finansēta tīši no valsts budžeta, ir kopējo palīdzība īgi un arī aprēkojumi no Lietuvas militārajiem krojumiem, kas ir nuplicinoti, sacīja Anušausks. Ukrainas bruņotīs spāki ar dronu palīdzību nedēļas laikā ir iznacinoši 201 Krīvijas tehnikas vīnēbu. Tā lietotnē Telegram paziņo Ukrainas vicepremjers Mihailo Fedorovs. Es informēju, ka Ukrainas aizstoja pasakūtīs dronim, no 4. līdz 11. septembram ir iznacinoši 35 tankus, 55 bruņu mašinas i 58 kravas automašinas dažādos frontes virziņos. Droni dažu tūkstužu ASV dolāru vērtībā iznacināja Krīvijas tehniku 10 miljonu dolāru vērtībā. Mēs to ļoti attaistam aizsardzības inovācijas, lai saglabotu karavēru dzēvēbis i tehnoloģiski vinnātu kaujas laukā, atzēmē Fedorovs. Paldies, ka klausījotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.